Oke, selamat malam para pendengar Para Prasa dimanapun kalian semua berada. Jadi pada kesempatan pada segmen opini Para Prasa kali ini, aku mau bahas tentang hampir sama dengan segmen opini sebelumnya, yaitu tentang permasalahan tentang kewisudaan untuk para mahasiswa semester akhir. Nah, kali ini aku sudah ditemani oleh seseorang ya. Jadi kakaknya merupakan saat ini masih berstatus sebagai mahasiswa pendidikan bahasa Inggris yang sebentar lagi kelak akan menyudahi statusnya di kampus ini kayak gitu. Oke, jadi nanti akan lebih lanjut akan kita bahas di sesi diskusi. Oke, langsung saja, ini dia segmen opini Para Prasa The Lost Semester. Oke, jadi sebelumnya aku mau jelasin dulu bahwa perkenalanku dengan kakak ini itu, kalau nggak salah sekitar tahun 2016, di mana waktu itu ada acara social gathering 2016, yaitu social gathering itu merupakan acara ulang tahun jurusan pendidikan bahasa Inggris. Nah, jadi di sana aku bertemu dengan kakaknya, dan dari sanalah kita mulai menjalin hubungan hubungan biasa sebagai rekan kerja, sebagai teman. Nah, sekarang di kesempatan yang beda ini, aku kembali lagi bertemu dengan kakaknya dan akan membahas sesuatu yang sangat menarik bagi beberapa pendengar, mungkin juga tidak bagi beberapa pendengar, tapi silakan disimak saja. Oke, langsung saja, ini dia Kak Bisma, mungkin bisa diperkenalkan dulu secara singkat aja tentang biografinya sedikit saja.
Selamat malam para pendengar Para Prasa dimanapun Anda berada, kembali ke channel ini, kembali di episode ini, semoga gak kembali lagi lain kali. Oke. Tadi sudah di-mention nama saya sama Nata. Jadi nama saya Bisma, pakai BH. Bukan saya yang pakai BH, tapi nama saya pakai BH. Saya mahasiswa semester legend. Yang lebih baik gak usah ditanya berapa. Intinya kalau sekarang saya gak wisuda, saya bakalan menyesali kehidupan saya nanti gitu. Nah, oke. Tadi Nata bilang kita pertama kali kenal 2016. Sudah 3 tahun ya. 3 tahun. Jadi selama 3 tahun ini yang harusnya saya sudah wisuda, saya menghilang. Tenang, baru 3 tahun, belum 100, 100 loh. Saya masih 3, enggak masalah. Jadi sekarang saya mahasiswa semester legend, prodi pendidikan bahasa Inggris, jurusan bahasa asing. Ngikutin format ILE yang sekarang kan gitu, harus ngikutin. Nah, gini lagi, kembali ke tentang saya. Saya sudah bekerja di beberapa tempat. Pertama itu saya seorang staff di kantor notaris, bagian administrasi perpajakan. Saya juga freelance untuk penerjemah. Jadi saya itu seorang translator, interpreter di beberapa instansi. Misalnya kantor notaris, kantor pengacara, dan yang langganan paling sering sih Polres Buleleng. Jadi banyak pendapatan saya dapat dari Polres Buleleng gitu. So far kayaknya itu aja. Nanti pasti bakalan tahu lebih banyak tentang saya. Saya kembalikan ke Nata.
Oke, terima kasih Kak Bisma atas perkenalan singkatnya. Jadi 2016 itu, oke, tadi kan Kak Bisma bilang semester legend yang tidak disebutkan angkanya berapa, tapi dari spoilernya itu udah 3 tahun, jadi bisa rekan-rekan kira-kira. Jadi 2016 itu kakaknya semester 8 ditambah 3 tahun, semester berapa sekarang ya, bisa direka-reka. Oke, nah pertanyaan pertama nih, 2016 itu berarti kakak harusnya tamat itu 2017 ya harusnya. Ya. Harusnya 2016 ya? Oh ya, 2016, lupa. 2016. Oke. Okay. Nah, sekarang 2019. Nah, 3 tahun ini ngapain aja sehingga belum menuntaskan apa sih istilahnya PR-nya lah. PR tanah pekerjaan rumahnya gitu. Apa sih yang membuat Kak Bisma menelantarkan PR-nya Kak Bisma selama 3 tahun ini?
Langsung di jab gitu ya. Sakit banget. Oke. Jadi gini, waktu periode 2016 ke 2017, itu karena sakit. Jadi situasinya baru banget pulang dari rumah dosen, abis bimbingan. Maunya sih bimbingan, cuman beliaunya waktu itu berhalangan, jadi nggak bisa. Nah, itu pas di jalan nggak sengaja ketabrak sama mobil. Jadi ada mobil kayak sejenis pickup gitulah. Itu dia nggak bisa nggak bisa ngendaliin pergerakan mobilnya, terus nabrak dari belakang. Itu sih nggak parah-parah banget sebenarnya. Cuman patah kaki kiri doang. Cuman karena kaki kiri itu sudah patah dua kali sebelumnya di kecelakaan yang berbeda, di kesempatan sebelum-sebelumnya. Jadi yang ketiga ini itu perlu waktu lebih lama untuk pemulihan. Dan karena situasi waktu itu seorang diri di Bali, keluarga gak ada, jadi ya tidak berkesempatan untuk mengurus surat izin cuti pada saat itu. Sehingga sekian bulan, sekian semester itu kebuang untuk pemulihan waktu itu. Jadi ya sangat disayangkan sebenarnya. Cuman situasinya seperti itu sebenarnya, bro. Jadi karena sakit. Nah, setelah keluar dari rumah sakit dan mulai ikut terapi, ikut semuanya kembali, kembali lagi ke kampus untuk untuk melanjutkan PR. Kita kan tadi bilang PR ya, oke, menyelesaikan PR. Cuman sekali lagi harus balik ke rumah sakit menunggu almarhum kakek. Kebetulan waktu itu kakek tiba-tiba roboh, terus karena ada masalah dengan jantung. Kebetulan kita di keluarga emang jantung keras banget. Jadi nemenin beliau di rumah sakit itu selama ya lumayan lama. Dan sangat berterima kasih banget sebenarnya kalau mention itu, karena waktu itu lagi gabut banget, ada pendarahan internal, jadi kakek harus terus ditungguin banget, standby banget, plus perlu transfusi darah banyak banget. Sayangnya kita di keluarga satu pun nggak ada yang sama golongan darahnya sama beliau. Syukurnya sih waktu itu dapat banyak banget support dari temen, dari kenalan, mantan-mantan muridku dulu, ya mantan-mantan murid PPL, mantan-mantan murid di tempat dulu aku pernah ngajar juga, terus juga mantan pacar juga bantu waktu itu, terima kasih banget, hai mantan, kalau kamu dengar jangan marah ya, maaf. Terus ya gitu nungguin beliau sampai akhirnya beliau sembuh, sempat pulih, kita udah senang banget, udah optimis banget, bilang ke almarhum ayah pada saat itu bakalan ngejar wisuda supaya beliau bisa lihat saya wisuda. Sayangnya nggak kesampaian, beliaunya keburu meninggal duluan gitu modelnya. Dan dari situ ya spiral down, nggak kayak gimana ya, nggak fokus, sempat kehilangan arah juga gara-gara itu. Untuk pendengar semuanya, jangan lakukan yang saya lakukan waktu itu. Saya galau, saya down, saya depresi, dan saya kabur. Saya berusaha lari dari yang namanya skripsi karena saya ngerasa kayak saya gak worth it banget, saya gak pantas banget, kayak saya gak bisa nyelesain ini, saya begitu kurang, saya segala macam, saya begitu lemah. No, jangan lari, hadapi, pasti bisa.
Itu kakak merasakan down itu setelah almarhum meninggal, atau memang sebelum itu ketika masa fase kritis itu juga sudah merasakan ada gejala-gejala untuk down apa gimana?
Ibaratnya gini, ibarat bangunan retak. Jadi kan sebenarnya udah ada retakan-retakannya dari awal kan, kayak ngajuin judul, terus mencoba mencari bahan kayak artikel-artikel pendukung, jurnal-jurnal ilmiah yang bisa mensupport penelitian kita, kan gitu tanda kutip. Jadi dari situ sebenarnya udah mulai ada retakan. Statement-statement negatif baik dari temen ataupun dari orang-orang di sekitar tentang misalnya judul yang kita ambil. Kayak misalnya nih kayak saya kan ngambil literatur ya atau sastra, itu pasti aja ada omongan-omongan kayak, ih gampang banget skripsi lu, cuma tinggal baca doang, cuma tinggal gini tinggal gitu segala macam. Mereka kan nggak tahu perjalanannya, mereka kan nggak tahu beban yang kita ambil dengan menentukan judul itu. Nah salah saya adalah saya dengerin itu semua. Saya biarin itu semua, statement-statement negatif, pemikiran-pemikiran negatif orang tuh saya biarin masuk. Itu salah saya. Jadinya ketika saya dihadapkan sama masalah yang beneran, saya snap. Down. Nangis, benar-benar hancur banget, kabur dari yang namanya skripsi. Dan itu menyebabkan sekarang saya ada di sini, di posisi saya yang sangat memalukan sekali, saya harus akui. Kembali ke Nata, mungkin ada pertanyaan lain.
Sebenarnya pengen ketawa kasihan gitu. Ya oke. Jadi nah setelah, katakanlah setelah kakak down, down apa, rapuh bahasanya biar lebih dramatis, rapuh, terus apa, mengasingkan diri dari kampus dan sebagainya, kan seperti yang saya tahu nih kakak sempat bekerja. Maksudnya bekerja di beberapa sektor gitu kan setelah apa namanya setelah semester terakhir kakak di sini gitu. Nah, apakah pekerjaan yang kakak ambil itu atau kesibukan yang kakak ambil itu merupakan apa sih ya cara kakak untuk menyembuhkan diri dari rasa down tersebut? Apakah begitu atau memang itu di luar rencana, maksudnya di luar dari planning apa namanya ingin menyembuhkan diri karena down itu gitu?
Oke, kalau ditanya masalah pekerjaan pada saat itu ya, atau kesibukan ya, nggak ada hubungan sebenarnya. Jadi kalau dibilang jujur banget, ya kesibukan itu cuman kesibukan biasa aja. Bukan, jadi memang apa namanya? Memang pada saat itu, biaya terapi itu mahal. Jadi pure untuk finansial, pure untuk mencukupi keperluan diri sendiri aja. Iya, yang masalah patah kaki dan segala macam. Dan untuk masalah kesibukan sendiri, sebenarnya gini, poinnya gini, kalian atau saya sendiri pada saat itu, mohon maaf, saya sendiri pada saat itu menggeluti kesibukan saya itu bukan untuk lari. Secara sadar saya bisa bilang kayak gitu. Tapi kenyataannya ketika sudah mulai bekerja, sudah mulai punya kesibukan sendiri, sudah mulai dalam hati, aku punya tanggung jawab, aku udah kerja gini segala macam. Itu secara otomatis kalian bakalan kabur. Tanpa kalian sadari pun, tanpa kalian niatin pun, itu kalian udah kabur sebenarnya. Jadi gak ada istilah kayak apakah itu untuk lari dan deskripsi untuk memulihkan diri. Enggak, sebenarnya pemulihan diri sendiri itu baru saya dapat di akhir 2017. Akhir 2017 itu satu bulan setelah almarhum meninggal. Jadi lagi ngegalau gitu kan, lagi ya menyibukkan diri lah tanda kutip. Itu ada chat masuk dari senior saya. Senior saya sekarang kerja di Humas Kabupaten Buleleng. Beli Indra, kalau dengar, halo Beli, ini berkat Beli saya ada di sini sekarang. Jadi beliau nge-share poster tentang kegiatan workshop kepemimpinan dan pembentukan karakter waktu itu. Namanya Buleleng Academy. Buleleng Academy. Jadi terima kasih banget, itu kegiatannya dari Pemda kerjasama dengan GCI Chapter Singaraja. Ikut kegiatan itu yang awalnya sempat sedih, sempat kayak ngerasa galau. Jadi gini, setelah almarhum meninggal itu ada beberapa kejadian-kejadian lain. Misalnya kegagalan memimpin organisasi, kegagalan dalam memulai usaha atau bisnis itu sempat terjadi.
Ini kan galau nih, katakanlah almarhum meninggal di fase ini. Nah terus sebelum kakak dicat oleh senior itu, oleh Kak Indra tadi itu, jadi ada fase-fase sebelum di antara itu di mana kakak mencoba berbisnis, gagal, terus memimpin apa tadi, organisasi gagal. Jadi ada fase itu ya?
Ada fasenya. Terus tersadarkan gara-gara kegiatan itu, kegiatan Blueling Academy itu. Jadi di kegiatan itu tuh workshop kita di Pancasari, di Wisma Nangun Kerti, dingin-dingin gitu kan. Kemah satu kamar tuh bersepuluh cowok semua. Bayangin coba. Wih, enggak usah diomongin deh. Udah gitu dingin-dingin hujan. Jadi kegiatan outdoor baru selesai jam 10 malam, 10 apa 11. Lagi rebahan, tempat tidur, tiba-tiba hujan deras, langsung lari keluar, angkatin jemuran, angkatin sepatu segala macam, balik ke dalam lagi, udah gitu hujannya deras banget, sumpah. Jadi sebenarnya sih itu cukup berat. Secara fisik dan mental waktu itu. Cuman ketika ngikutin kegiatan itu gitu kan, ada sesuatu yang bangun lagi. Ada sesuatu dalam diri saya kayak, lu gak bisa gini terus men. Self pity. Terus kayak lu merasa lu gak pantas, lu gak cocok, lu gak bisa, lu bakalan berakhir di sini, something like that. Itu tuh tiba-tiba muncul yang kayak gitu. Muncul kayak, oh man, lihat deh para pemateri merhatiin lu, nanya, minta lu sharing, lu dikasih timetable untuk sharing tentang pengalaman lu jadi pemimpin di organisasi A, di organisasi B, pengalaman lu jadi apa, 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 itu di share, dikasih kesempatan, lu loh dikasih kesempatan itu. Mereka maksudnya para pengisi kegiatan itu tuh top profile kalau menurutku. Dan mereka mau ngeluangin waktunya itu untuk dengerin cerita lu. Sampai bahkan ada yang nawarin untuk apa? Udah kalau kamu memang masih depresi, coba hipnoterapi. Dan ya itu sangat 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 membantu sekali self hipnoterapinya untuk nyemangatin diri, dan itu titik perubahan. 2017 akhir titik perubahan untuk menyelesaikan PR ini. Jadi itu kegiatan itu, Blueling Academy itu. Next time, ini itu kan saya ikut generasi pertama atau angkatan pertama Blueling Academy. Sekarang udah Blueling Academy ketiga kalau saya nggak salah, udah ketiga ya. Ketiga apa kedua saya lupa. Jadi tetap rutin, kadang-kadang ikut tetap jadi peserta, jadi bantu-bantu panitianya sambil dengerin lagi kisah cerita-cerita dari para pemateri segala macam. Dari situ untuk self motivation.
Oke, okay. Nah, berangkat dari acara tersebut timbullah sebuah apa ya motivasi dalam diri kakak bahwa kakak nggak boleh nih kayak gini terus. Berarti kayak aku harus kembali ke diriku yang dulu gitu loh, bisa dibilang seperti itu kak ya?
Iya.
Oke. Okay. Okay, ketika apa sih motivasi itu telah tumbuh gitu? Motivasi di mana? Apa misalnya pikiran di mana bahwa aku harus nggak boleh kayak gini terus, aku harus kembali kayak dulu di mana aku ya minimal maksudnya ceria dan sebagainya, penuh optimis lah dalam hidup ini. Nah, setelah memiliki hal itu, mengapa maksudnya kakak tidak melanjutkan PR kakak tadi? Maksudnya gini, kan udah semangat nih gitu, harusnya kan oh ya aku harus kembali nih ke jalurku gitu, aku harus kembali kerjain PR-ku gitu. Nah, apakah itu kakak lakukan atau tidak? Karena kan udah bangkit dong motivasi harusnya, dan udah semangat dong gitu loh, harusnya udah optimis lagi, harusnya ngajain PR lagi kan kayak gitu. Cuma apakah kakak mengambil hal itu atau malah melanjutkan ke apa sih kesibukan-kesibukan yang lain kayak gitu?
Spoiler alert, saya tidak melakukan PR saya. Jadi yang motivasi itu udah menggebu-gebu, kembali lagi secara nggak sadar ketika kalian memberanikan diri untuk bekerja, itu kayak kalian dihadapin sama cermin gitu loh. Sekarang pilihannya kalian fokus kerja atau nyelesain PR kalian. Itu kalian harus punya prioritas. Harus punya prioritas. Cuman balik lagi ketika kalian udah kerja gitu modelnya. Udah tenang kan, udah nyaman gitu modelnya. Secara enggak sadar pasti lebih tense ke kerja. Akhirnya semangat yang menggebu-gebu itu dilampiaskan ke pekerjaan, dapat promosi, terus income nambah, terus networking membeludak. Jadi setelah ikut kegiatan itu malah ikut tur ke beberapa desa pariwisata, ikut kegiatan pembekalan untuk Pokdarwis, kelompok sadar wisata di desa-desa, dan akhirnya malah ngajar, malah bantu-bantu ya untuk persiapan materi desa wisata, sampai akhirnya jadi penerjemah di Polres, penerjemah reguler mereka. Tiap mereka perlu datang, tiap mereka datang perlu datang. Jadi intinya ya akhirnya tercurah untuk hal yang tidak seharusnya. Demikian.
Nah, sehubungan dengan hal tersebut, maksudnya gini, okay, kerja, banyak pekerjaan yang sudah dilakukan, yang sudah dilalui. Apakah dari faktor internal keluarga, mungkin dalam konteks ini khususnya orang tua atau apa, maksudnya pernah sesekali menyelipkan apa sih nasihat bahwa berupa buat dong skripsinya kayak gitu. Maksudnya ya kan kita juga tahu bahwa ya maksudnya orang tua pasti menginginkan anaknya agar menyelesaikan tanggung jawabnya jadi apa sih di jenjang pendidikan gitu. Nah, melihat anaknya yaitu Kak Bisma ini sudah termotivasi hidupnya untuk melakukan hal yang tidak seharusnya tadi, yaitu pekerjaan-pekerjaan itu, apakah dari internal keluarga khususnya orang tua mungkin pernah kayak udahlah Bis, buat dulu nih skripsimu kayak gitu. Apakah mereka mensupport pekerjaan Kak Bisma atau gimana?
Wih, ini pertanyaannya susah nih. Untuk ngejelasinnya susah banget. Gimana ya bilangnya ya? Gini. Pertama banget itu bapak saya itu marah. Kamu ngapain kerja? Fokus skripsi aja. Gini gitu, pokoknya segala macam motivasi lah, anggap seperti itu. Itu diberikan oleh bapak. Tapi tiba-tiba bapak juga tumbang karena usia dan sakit. Jadi sempat beliau masuk rumah sakit untuk beberapa waktu. Dan otomatis saya sebagai anak tertua jadi kepala rumah tangga, jadi tulang punggung. Jadi hahaha itu hilang. Kebiasaan, mohon maaf, gaji untuk gini, untuk gitu, ya untuk hobi apa segala macam, itu semua hilang. Pure gaji untuk menghidupi keluarga. Saya punya 2 orang adik perempuan, masih kecil. Yang satu Nyoman, itu baru kemarin diterima di Undiksa, juga akan kuliah. Dia udah wanti-wanti kan, SPP-nya gimana nih, beli, ntar bapak kan agak kurang sekarang. Saya bilang gak apa-apa, tenang, saya yang carry. Kalau istilahnya anak MOBA kan gitu, saya yang carry, tenang aja. Terus adik yang paling kecil Ketut, itu masih SD. Ya mungkin orang sih bisa bilang kayak ini kan alasan saya aja. Cuman ketika kalian dihadapkan pada situasi seperti itu, saya tahu semua orang punya prioritas ya, semua orang punya pendapat beda-beda. Cuman meskipun saya dikembalikan ke momen itu di mana saya harus memilih mengejar skripsi saya pada saat itu atau saya bekerja lebih giat lagi untuk menghidupi keluarga saya akan tetap pilih bekerja lebih keras untuk keluarga saya. Karena beda dengan saya yang sudah dewasa tanda kutip dan punya akal pikiran untuk menentukan jalan hidup, 2 adik saya itu belum tahu apa-apa. Mereka masih kecil, mereka masih bergantung pada orang tua, dan sebagai single parent, bapak saya sudah bekerja cukup keras untuk menghidupi keluarga. Bapak sendiri di tengah sakitnya terus mencoba meyakinkan saya kalau udah gak apa-apa, masih ada kok tabungan, tanda kutip, masih ada kok keuangan keluarga kita, masih bisa, kamu fokus kuliah aja dulu, fokus selesaikan skripsi kamu. Cuman ya namanya udah besar kan, kita bisa lihat, kita bisa menilai, kita bisa melihat retak-retak di topengnya bapak yang berusaha menjaga image-nya itu kan. Dan dari sana saya cuma bisa bilang ke bapak, iya pak gak apa-apa tenang, iya pak gak apa-apa tenang, tapi saya lebih fokus kerja. Karena biaya pendidikan itu mahal, tapi jauh lebih mahal lagi biaya penghidupan untuk satu keluarga. Jadi saya carry keluarga saya, dan saya tidak menyesal untuk itu. Sekarang adik saya bisa lulus SMA kemarin, yang satu lagi bisa tetap melaksanakan pengobatan juga. Jadi kebetulan salah satu adik saya ada yang sakit juga dan perlu pengobatan secara rutin. Syukurnya saya dengan segala keterbatasan saya bisa menyediakan cukup supaya dia bisa tetap lanjut pengobatannya.
Oke, jadi cukup gini ya, maksudnya cukup memiliki alasan yang sangat dalam di balik sebuah.
Oh enggak, itu bukan alasan. Sorry saya potong. Orang mungkin bakalan bilang, oh pantas aja kamu kayak gitu. Oh wajar kok kayak begitu, namanya berkorban untuk keluarga. Enggak. Seharusnya saya bisa lebih kuat waktu itu. Seharusnya saya bisa dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore saya kerja full. Nanti malamnya saya kerjain revisian saya kerjain skripsi saya. Harusnya saya bisa seperti itu, cuman enggak. Saya biarkan diri saya larut dengan kata-kata kayak, duh capek banget nih, udah kerja seharian buat ngidupin adek, buat ngidupin segala macam. Itu kesalahan saya. Itu gak seharusnya jadi alasan. Saran saya buat teman-teman, jangan terlena. Karena begitu kalian terlena sama itu dan menjadikan itu dalam tanda kutip alasan, akan ada orang-orang yang bilang seperti ini ke kalian, ih kamu kerja aja alasannya. Sekarang kalau udah telat gini skripsinya gimana? Dan itu pahit banget, sumpah. Itu pahit banget.
Oke, itu pahit banget. Pendengar setia dimanapun berada, jadi itu pahit banget. Nah, setelah sekian panjang tadi kita sama-sama dengar nih perjuangan seorang Bisma di selama 14 semesternya. Kita nyebut angka ya, 14 semesternya. Oke, jadi yang udah nebak tadi ada yang benar enggak? 14 semester, mungkin ada yang salah 13 atau 12 ya. Oke. Nah, jadi apa ya? Jadi hal yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa setiap orang itu punya kisahnya masing-masing gitu, dan mungkin kita enggak bisa sebut itu sebagai pembenaran gitu karena memang itu kebenarannya kayak gitu loh. Jadi ya sebelum kita mengejudge tentang perjuangan seseorang gitu, mungkin kita bisa bilang dia perjuangannya kurang nih gitu, maksudnya dia nggak semaksimal nih, makanya dia kayak gini gitu. Nggak, jadi semua itu punya apa ya, punya kepahitan lah gitu tanda kutip. Jadi semua orang itu punya kepahitannya masing-masing dalam perjuangannya. Jadi kita seharusnya menjadi orang yang mampu minimal sebagai pendengar kita dengar kisah mereka. Kadang kita nggak harus ngejudge, kadang kita nggak harus katakan setuju atau tidak gitu, karena beberapa orang seperti Kak Bisma ini kadang-kadang mereka butuh orang yang mau mendengarkan dan menerima apa sih hal yang dia lakukan, terlepas dari itu salah atau benar untuk orang-orang gitu. Nah Kak Bisma, terakhir nih, mungkin tadi udah secara apa sih namanya, eksplisit apa implisit sih, sudah menyampaikan pesan kepada para pendengar di beberapa kali tadi berdialog gitu. Tapi di sini kayak semacam kesimpulan umum lah kayak gitu, yang kakak ingin sampaikan ke adik-adik kita gitu tentang berjuang di semester akhir ini gitu. Apa yang harus mereka lakukan? Apa yang mungkin harus mereka lakukan dan layak mereka lakukan kayak gitu.
Jadi gini, saya gak akan bilang hal yang gak akan saya lakukan. Maksudnya kalau saya gak bisa lakukan, saya gak akan ajarin orang. Cuman gini intinya, kalian bisa. kalian bisa melakukan apapun itu yang kalian tuju, yang kalian memang inginkan. Jadi jangan menyerah. Jangan menyerah. Saya kemarin ikut yudisium. Ikut yudisium tanggal 15 Juli. Terima kasih Nata. Saya ikut yudisium tanggal 15 Juli. Ketika nama saya dipanggil, itu yang lain di sekitar saya itu pada bingung. Ini orang siapa? Karena kan rata-rata itu kan satu angkatan ya, yang ikut yudisium kan satu angkatan rata-rata. Itu mereka pada bingung, ini orang siapa? Namanya ya anak prodi lagi, anak prodi bahasa Inggris kan, kita kan enggak ada yang namanya Bisma, ini orang siapa? Terus teman sekelas bukan, teman satu angkatan bukan, kakak tingkat yang ngambil ke bawah juga bukan. Ini orang siapa? Jadi udah benar-benar kayak lost, benar-benar lost banget kan. Terus tapi ada beberapa orang yang masih ingat. Ada beberapa orang yang tahu saya dan ingat saya. Mereka noleh ke arah saya dan mereka bilang, "Selamat, Kak." Terus ketika saya jalan ke depan untuk salam tangan sama para sekretaris jurusan, sama para kaprodi, dengan dekanat, mereka pegang tangan saya dan mereka bilang, sambil mereka lihat mata saya, mereka bilang, "Finally you make it. Finally you make it. Finally you are here." Dan itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Jauh lebih hangat dari 1000 matahari bagi saya. Ibu dekan yang dari saya semester 1 ikut kepanitiaan, ikut kegiatan, beliau memberikan begitu banyak masukan, begitu banyak pelajaran, baik secara langsung atau tidak langsung. Saya lihat dari bagaimana beliau bersikap. Pak Adi, Prof Adi, dengan sekian banyak kesibukan beliau, masih sering meluangkan waktu, kadang-kadang duduk, kita sama-sama di satu tempat duduk, kita ngobrol, kita cerita-cerita. Lalu staff-staff di jurusan, staff-staff di dekanan yang sudah begitu baik selama ini, selama saya menuntut ilmu di Undiksa, selalu memberikan masukan, wejangan dan juga arahan, dan bahkan simpati mereka kepada saya. Kalian bisa. Mungkin ada yang ingat pernah ada iklan bilang kayak, "Life isn't a movie." Hidup kita gak kayak di film-film, gak kayak drama-drama di film. Siapa bilang? Ada kok juga quotation yang bilang, "Sometimes life is stranger than fiction." Kadang-kadang hidup kita bisa jauh lebih aneh daripada film-film, daripada serial yang kalian tonton. Dan saya percaya itu. Saya percaya itu. Dan saya sudah jalani itu. Saya bisa, kalian bisa. Saya semester 14, saya bisa. Kalian, yang di bawah saya, pasti bisa, dan saya percaya sama kalian.
Oke, give a big applause for Bisma. Oke. Oke. Oke, makasih banget nih untuk Kak Bisma atas waktunya. Sekali lagi, makasih banget sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya saat ini. Saya lihat sedang di depan laptop. Oke. Oke, jadi untuk para pendengar semua, terima kasih sudah menyimak perbincangan kami tadi mengenai hal yang sangat apa ya? Mungkin dibilang tabu, iya, tapi kalau enggak dibicarain juga itu enggak boleh. Jadi karena harus dibicarakan gitu. Ya, jadi makasih banget untuk para pendengar semua dimanapun berada dan dari kalangan manapun. Semoga dari episode kali ini bisa sedikit tidaknya memberikan apa ya, ya gak harus pencerahan sih, memberikan apa ya, ya kejernihan berpikir lah gitu untuk kalian gitu. Mungkin bagi yang merasa down atau gimana karena gak bisa sudah tepat waktu, gak apa-apa. Aku juga, saya juga di sini belum bisa sudah tepat waktu, jadi santai aja kita bareng-bareng nanti di waktu yang memang sudah ditentukan oleh sama waktu itu sendiri ya. Jadi terima kasih banget sudah mendengarkan dan sampai jumpa di segmen Para Prasa opini berikutnya. Oke, okay, see you. Suaranya kurang jelas. Nah, sip.